xaafada cusub ee magaalada Jambiga ku haysa ee Galmudug loo yaqaan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini DRC, kituo cha mwisho cha ziara yake barani Afrika, amesema kwamba pande zote zinazozozana katika mgogoro wa kiusalama unaokumba mashariki mwa nchi hiyo zitaheshimu makubaliano ya usitishaji wa mapigano hayo. Wakati wa mazungumzo na rais wa Angola João Lourenço na rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame, Macron alisema wote wameahidi uungaji mkono wa wazi kwa usitishaji mapigano Jumanne ijayo kama ilivyotarajiwa katika kalenda ya matukio iliyopatanishwa na Angola. Ziara ya Macron barani Afrika ina lengo la kurejesha uhusiano uliodorora kati ya nchi hiyo na mataifa ya bara hilo. Wakati huo huo, Brussels ilisema Jumamosi kwamba inazindua operesheni ya angani ili kupeleka misaada ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokumbwa na mzozo, huku naye rais wa Ufaransa anayezuru nchi hiyo akisema pande zote hizo zimeunga mkono kusitishwa mapigano hayo. Operesheni hiyo itawasilishwa msaada wa kibinadamu kwa njia ya vifaa vya matibabu na lishe pamoja na vitu vingine vya dharura, taarifa ya tume ya Ulaya ilisema. Wakati huo huo, rais Emmanuel Macron hii leo ameahidi msaada wa euro milioni 34 ambazo ni sawa na dola milioni 36 za Marekani kwa eneo la mashariki mwa DRC lililokumbwa na mzozo, na kusema kwamba upande wowote ambao utavuruga juhudi za amani katika eneo hilo unapaswa kukabiliwa na vikwazo. Macron alikuwa akizungumza wakati wa ziara rasmi nchini humo ambako mitazamo ya uungwaji mkono wa Ufaransa kwa nchi jirani ya Rwanda imechochea hisia za chuki dhidi ya Ufaransa, wakati maeneo ya mashariki yanapambana na mashambulizi ya kundi la waasi la M23 ambalo Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono. Rwanda imekanusha hilo. Ufaransa awali ilijiunga na Umoja wa Mataifa pamoja na Kongo na nchi nyingine katika kushutumu Rwanda kwa kuunga mkono M23, lakini Macron alipoulizwa wakati wa mkutano waandishi wa habari mjini Kinshasa alaani vikali zaidi Rwanda, alisema kwamba amezungumzia wazi swala hilo kuhusu kulaani kundi la M23 na wale wanaounga mkono. Mchakato wa amani uliosimamiwa na mataifa yenye nguvu katika ukanda huo mwezi Novemba mwaka uliopita hadi sasa umeshindwa kukomesha mapigano, lakini Macron alisema ana imani na mchakato huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Majimbo sita yanayoongozwa na upinzani nchini Nigeria yameiomba mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita, wakisema kwamba chombo cha kusimamia uchaguzi huo kilivunja sheria na kanuni zake wakati wa kuhesabu kura hati za mahakama zimeonyesha. Mgombea wa chama tawala cha All Progressive Congress APC, Bola Tinubu, alitangazwa mshindi siku ya Jumatano, lakini wapinzani wawili kutoka vyama vikuu vya upinzani walisema matokeo hayo yalikuwa na udanganyifu na kuapa kwamba wangeyapinga mahakamani. Majimbo sita kati ya 36 nchini Nigeria, lile la Adamawa, Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Edo na Sokoto, yalisema kwenye karatasi ya unyaraka za mahakama za tarehe 28 mwezi Februari kwamba tume ya uchaguzi ilishindwa kuwasilisha matokeo kupitia mfumo wa kielektroniki unaokusudiwa kuonyesha uwazi. Burundi imetangaza hii leo jana Ijumaa kwamba ingepeleka wanajeshi 100 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Jumamosi hii leo kama sehemu ya kikosi cha kikanda. Afisa wa jeshi la Burundi aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi hao walikuwa tayari kuungana na wenzao wa nchi zingine za kikanda katika operesheni hiyo. Baadhi ya mataifa saba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yalitumwa wanajeshi mwishoni mwa mwaka jana mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa ama limekuwa likipambana na ongezeko la wanamgambo wakiwemo waasi wa M23. Na waziri wa ulinzi wa Russia leo Jumamosi ametembelea wanajeshi wa taifa lake wanaopigana nchini Ukraine, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya serikali. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema katika taarifa yake kupitia mtandao wa kutuma ujumbe wa Telegram kwamba Sergei Shoigu alikagua kituo cha kijeshi cha moja ya vikosi vya Russia katika eneo lililo karibu na kusini mwa Donetsk. Katika video iliyotolewa leo Jumamosi, waziri huyo wa ulinzi alionekana akikabidhi nishani kwa vikosi vya jeshi la Russia.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud, hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu yenye maswala moto moto. Bwire, naona wasikilizaji wanaendelea kutuandikia na nawaambia waendelee katika ukurasa wetu wa Facebook na kwenye barua yetu pepe voaswahili@voanews.com. Sasa nani alibahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Asante Shakuru, siku zikiwa zinakwenda mbio kweli. Anayebahatika hii leo ni Joakim Kaimbo, mfalme kutoka mji wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anauliza maswali mawili. Kwanza anataka kufahamu ramani ya dunia ilichapwa kwa mara ya kwanza na nani? Yaani anauliza aliyechora ramani ya dunia kwa mara ya kwanza anaitwa nani? Pili, anauliza nani aliyegundua umeme kwa mara ya kwanza na ilikuwa mwaka gani? Maswali mazuri lakini yenye utata hapa. Maswali ya kuchangamsha akili sana kwako Shakuru.
Sasa tukija swala la kwanza kuhusu ramani. Mtu anayetajwa na wanahistoria na kulingana na encyclopedia ni kwamba mwana falsafa Mgiriki Anaximander aliyekuwepo wakati wa karne ya sita, kabla ya enzi ya mwana falsafa mwingine mashuhuri Socrates huko Ugiriki, na yeye ndiye anasifiwa kwa kuchora ramani ya kwanza. Alizaliwa mwaka 610 kabla ya kuzaliwa Kristo, yani BC, na alifariki mwaka 546, yani miaka 546 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo, na kuishi katika mji wa kale wa Miletus kwenye pwani ya magharibi ya maeneo yaliyokuwa yanajulikana kama Anatolia, ambayo hii leo ni sehemu ya Uturuki. Na inasemekana yeye ni mojawapo kati ya wanafalsafa wa kwanza katika historia kuandika sehemu za kazi yake, kwa sababu wanafalsafa wa zamani walikuwa hawaandiki au kuandika ilikuwa ni jambo jipya kabisa. Kwa hivyo yeye anasemekana pia ni wa kwanza kuandika uvumbuzi na maandishi yake na kila kitu. Sasa kwa upande wa umeme, hapa kwa mara nyingine ni kwamba sio mtu mmoja pekee tunaweza kusema anasifiwa, ingawa wanasayansi wanakubali kwamba Benjamin Franklin ndiye mtu aliyegundua umeme katika miaka 1700. Kwani kulingana na vitabu vya historia, William Gilbert alikuwa mwanasayansi na mwanafizikia wa Malkia Elizabeth wa kwanza, alikuwa wa kwanza kutunga neno la electricity, yani umeme. Alikuwa mtu wa kwanza kutambua kuna uhusiano kati ya smaku na umeme, na mtu wa kwanza kueleza mtandao wa smaku wa dunia, yani Earth Magnetic Field. Na hapo kufikia mwaka 1720, Benjamin Franklin aliyekuwa mwanasiasa hapa Marekani alifanua kwamba taa inatokana na aina fulani ya umeme, na alionyesha hiyo kwa kurusha tiara yake iliyokuwa na chuma wakati wa rada. Alafu rada ile kigusana na chuma ikatoka taa kidogo, ndo akasema kuna umeme unapatikana. Na hapo tena kukatokea wanasayansi wengine wakaenda kuendeleza wazo hilo na kutunga vipimo na vifaa vya kutengeneza umeme baadaye tunaojua hii leo. Kwa hivyo Benjamin Franklin anatajwa kwamba ndo mtu wa kwanza aliyeweza kugundua umeme.
Na sasa naelekea hadi kwa mwakulima mashwa nchini Tanzania, anakutana na Emmanuel Konas Lubisa. Anasema angelipenda kujua ni nchi gani barani Afrika inayoongozwa kwa wingi wa madini, na je, wananchi wananufaika kwa madini hayo, na kama hawanufaiki ni nini kifanyike ili wanufaike. Mimi kwa hakika Abdul Shakur Abud hapa sijui kama kuna nchi ya Afrika ambayo wananchi wanafaidika na utajiri wa madini katika nchi yao, lakini wewe uko hapa kutuarifu hayo. Labda kwa akili yake anafikiria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio ambayo imetajwa sana kwamba madini. Nimekosea hapo ama vipi? Haya, tupe jibu Abdul Shakur.
Labda moja kati ya nchi ambayo Kenneth naweza kusema kwa sehemu fulani wananchi wanafaidika ni Botswana, ambayo ina utajiri mkubwa almasi na mfumo wao wa uchumi unasaidia wakazi wa nchi hiyo kutokana na huduma zake na mipango yake ya jamii. Zaidi ya hayo sidhani ninaweza kutaja nchi yoyote inayotumia madini na mapato ya madini kwa maslahi ya wananchi barani Afrika. Tukirudia nchi inaongoza kwa wingi wa madini, kulingana na kitengo cha ujasusi cha idara ya Economist, Economics Intelligence, ni kwamba Afrika Kusini inaongoza barani Afrika. Na hapa inabidi pia kutaja ripoti yake, inazungumzia zaidi mapato jumla kutokana na madini. Hata hivyo inaorodhesha aina ya madini. Hivyo basi, mbali na migodi 35 ya dhahabu ya Afrika Kusini, nchi hiyo ina madini ya makaa ya mawe, almasi, chuma, magnesium na platinum miongoni mwa madini inayopatikana huko. Na mapato yake kutokana na madini mwaka uliopita inasemekana ilikuwa milioni 125. Halafu Nigeria inafuata. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika orodha hiyo ni ya 8. Najua watu wengi wanasema ni nchi yenye utajiri mkubwa madini, lakini haifaidiki hata kidogo. Kutokana na aina ya madini, wanasayansi wanasema huenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikawa na madini mengi tofauti kuliko nchi yoyote ile, lakini kwa bahati mbaya nchi hiyo haina utulivu wa kisiasa, utulivu wa kiuchumi kuweza kufaidika au kutambua madini yote yanayopatikana nchini humo. Kwa upande ikiwa wananchi wananufaika, wataalamu wa uchumi, wanasayansi na wananchi wenyewe watakubaliana kwamba hawafaidiki, kwani katika nchi nyingi zenye madini ni makampuni ya watu binafsi au makampuni ya kigeni pamoja na serikali zinahusika katika uchimbaji, usafirishaji, ununuzi wa madini, na hivyo inatolewa kutoka nchi hizo na kupelekwa nchi za nje kama rasilimali ghafi kwenda kusafishwa, alafu inakuja kurudishwa kuwekwa thamani, na hapo nchi haifaidiki. Sasa kwa upande wa Botswana, kulingana na takwimu na Benki Kuu ya Dunia, ni kwamba ina mfumo wa masoko huru kwa miongo mingi yenye mpango wa kiuchumi unaolinda maslahi ya wananchi na sera zinazolinda biashara na uwekezaji kwa maslahi ya wakazi wake chini ya serikali ambayo inafuata demokrasia halisi. Ni moja kati ya nchi za Afrika yenye demokrasia na utawala kisiasa tulivu kwa muda mrefu. Hivyo kurudia katika swala hili, kuchukua mfano wa Botswana, ni kwamba nchi au serikali zinazotawala Afrika zinabidi kwanza kuhakikisha madini hayasafirishwi nje, madini ghafi. Inabidi madini yatengenezwe pale pale katika nchi inayopatikana, yani kusafishwa, kuongezewa thamani na baadaye kuuzwa katika kutoka soko la ndani kwenda nje, na mapato yatumiwe kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Mfano nchi za Scandinavia, Norway ambayo inapata mafuta nyingi, kuna sehemu moja ya mapato ya mafuta yanawekwa kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Fedha hizo haziguswi hata kidogo. Halafu fedha zinawekwa kwa huduma zinazotumika wakati huu, na fedha ambazo ni faida kutokana na biashara inotokana pale serikali na wafanya biashara. Kwa hivyo kuna mfumo kama huo unabidi uwekwe. Mfano mzuri, rais mpya wa Zimbabwe hivi karibuni ametia saini na makampuni ya Marekani mkataba wa kuwekeza na kujenga kiwanja cha kusafisha madini ya cobalt na kutengeneza battery huko huko Zambia. Anasema ni lazima tujitengeneze rasilimali zetu, tutengeneze bidhaa zinazotokana na madini hayo ili tuweze kujitegemea na kuangalia wananchi na kufaidika. Huo ndio mfano moja muhimu kabisa. 70% ya cobalt inayotengeneza betri duniani hupatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na 10% hutokea Zambia. Mfano mwingine ambao ni wa kusikitisha ni Nigeria. Nigeria ni mmoja kati ya mataifa makuu ya usafirishaji mafuta ghafi nchi za nje na mzalishaji mkubwa barani Afrika. Lakini unaweza kuamini kwamba Nigeria kuna upungufu wa mafuta, kwa sababu mafuta ghafi yanasafirishwa nje, yanasafishwa katika nchi ya nje, inakuja kuuzwa Nigeria. Jambo hilo haitimiki. Wakati wa koloni mpaka baada ya koloni, Nigeria ilikuwa na viwanda vya kusafisha mafuta. Lakini kutokana na ulaji rushwa, uzembe na kutosimamia vizuri viwanda hivyo, viwanda vimeporomoka. Nigeria hivi sasa inategemea mafuta iliyosafishwa kutoka nchi za nje. Hiyo ni hali moja kusitisha katika nchi za Afrika kutokana na utajiri wa madini na rasilimali zake.
Asante sana. Sasa Jonas Saidi Mwaya wa Arusha, Tanzania, anauliza, je, taifa la Madagascar lishawahi kutawaliwa na mkoloni? Na ni taifa hilo mkoloni alikuwa nani?
Tukianzia karne ya 17, kulikuwa na mfalme katika kisiwa hicho kikubwa kabisa duniani wakati wa himaya ya kifalme iliyokuwa ikijulikana kama Imerina. Na kufikia mapema karne ya 18, mfalme wa himaya hiyo Andrea Masinavalona aligawanya himaya hiyo kati ya vijana wake wane. Vijana hao wakaja katikati wakagombana. Kijana wake Rova Antananarivo akajipanulia himaya yake na kutaka kuchukua tena Madagascar kamili. Ni kijana wake Radama ambaye ni mjukuu wa mfalme huyo wa kwanza aliyemrithi ndiye alifanikiwa na hapo kutambuliwa na serikali ya Uingereza kama mfalme wa Madagascar chini ya mkataba wa 1817, na mwaka 1883, baada ya miaka hiyo yote, Ufaransa ikaivamia Madagascar katika vita vilivyofahamika kama vita vya Franco-Hova. Na hapo ikabaki kuwa mkoloni wa taifa hilo hadi uhuru wake mwaka 1960. Kwa hivyo mtawala wa kikoloni Madagascar alikuwa ni Mfaransa.
Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na nafasi yako Muhammad Charo unasema uko huko pwani ya Kenya lakini hujasema mahala ulipo. Sasa unauliza, mbona Paul Kagame, rais wa Rwanda, anashutumiwa kufadhili kundi la M23 linaloshambulia Kongo? Je, kuna uwezekano yeye ndiye mfadhili ama hizi ni lugha za kisiasa? Ninadhani huyu msikilizaji anamaanisha uchochezi wa kisiasa hapa. Vile vile Omari Rashidi Charles anauliza swala kama hilo hilo, lakini yeye anatoa hoja kwamba kama kweli ni M23 wanaungwa mkono na Rais Paul Kagame wa Rwanda? Mbona Umoja wa Afrika unashindwa kumchukulia hatua Paul Kagame? Hey, hapa kuna kazi basi.
Lakini Kenneth, wewe unafuatilia pia kwa karibu hali hii huko mashariki ya Kongo. Je, ni uchokozi wa kisiasa au kuna ushahidi wote wa Kagame kuhusika?
Sasa Abdul Shakur, unanitupia kazi yako ya kuwajibu wasikilizaji jameni?
Hapana, unafuatilia kwa karibu.
Ninalofahamu ni kwamba ripoti za wataalamu za Umoja wa Afrika zimemunyoshea kidole Rais Paul Kagame kwamba anawafadhili waasi wa M23. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemunyoshea Paul Kagame kwamba anawafadhili waasi hao. Wapo walioandika taarifa za ujasusi zikionyesha viashiria kwamba waasi wa M23 wanapata ufadhili wa Rwanda. Lakini Rwanda imekana mashtaka hayo. Tunalolifahamu Abdushakuru ni kwamba waasi wa M23 wanaendelea kupigana na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wameteka sehemu kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Paul Kagame, rais wa Rwanda, na anasema kundi la FDLR ambalo lilichochea mapigano ya kimbari ya mwaka 1994 linatishia kupindua utawala wake, linajificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo ndipo palipo na mzozo mkubwa. Lakini mengi zaidi kwako Shakuru.
Umeona basi, umenijibu vilivyo kama mwandishi habari ambaye anafuatilia habari hizo. Kwa hivyo muda hauturuhusu kuendelea na majibu zaidi. Na kama tunavyojua, Emmanuel Macron amekwepo huko DRC, mambo mengi yametokea. Fuatilia katika mitandao yetu, utapata habari zaidi kwa undani. Lakini tutalijadili tena katika wiki mbili zinazokuja. Hivi sasa nampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Mimi nasema kwa herini kwa niaba ya Kenneth Bwire, muongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud. Kwa herini.
Right, msikilizaji, kitambulisho hicho ni ishara kwamba nimekamata position, nikiwa tayari kabisa kukuletea vitu kwa maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mwanamke mmoja katika jimbo la Massachusetts hapa Marekani anakabiliwa na mashtaka yasiyo ya kawaida baada ya kuachilia nyuki kuwashambulia maafisa wa polisi. Lazima msikilizaji utajiuliza ilikuwaje? Basi tega sikio. Kulingana na walioshuhudia kisa hicho kilichotokea mapema wiki hii, Rory Woods alikuwa amepewa notisi ya kuondoka kwenye nyumba aliyopanga kwa kukosa kulipa kodi kwa miezi kadhaa. Lakini wiki hii yeye pamoja na wapangaji wenzake walifanya maandamano nje ya nyumba zao katika kaunti ya Hamden kupinga kuondolewa kwa lazima. Maafisa wa polisi waliokuwa wametumwa kumuondoa Woods walikuwa na kibarua kigumu, msikilizaji, kukabiliana na waandamanaji. Kufuatia kizaizai kilichozuka, Woods mwenye umri wa miaka 55 aliondoka pole pole na kuwaacha wenzake wakilumbana na maafisa wa usalama wasijui ameenda wapi. Kilichofuata, msikilizaji, ni cha kustaajabisha. Dakika chache baadaye, Woods alifika akiwa kwenye gari lake la SUV lililokuwa limevuta trailer lililokuwa limebeba mizinga ya nyuki. Mara moja hiyo aliondoka kwenye gari lake na kuanza kutingiza ile mizinga na kuvunja vifuniko, na maelfu kwa maelfu ya nyuki wakatoka kwenye mizinga ile na kuanza kuwashambulia maafisa wa usalama. Wenzake Woods walipomuona kaingia na gari lake lilovuta trailer, yamkini walijua alichokusudia kufanya na wakatoroka na kujificha ndani ya nyumba zao ambako nyuki hawangeweza kuwafikia. Msemaji wa polisi katika kaunti ya Hamden, msikilizaji, anasema hajawahi kushuhudia kisa kama hicho.
This is a very different approach to inflicting harm or disrupting an eviction process. We've never seen this before.
Utashangaa na Woods, je, kwani hakuvamiwa na nyuki? Alikuwa amevalia suti ya mfugaji nyuki ili kujilinda. Hatimaye alifungwa pingu, lakini sio kabla ya wafanyakazi wengine wa idara ya usalama kuumwa na nyuki chungu nzima, wakiwemo baadhi ambao walisema kwamba kuumwa kwao na nyuki husababisha hatari kubwa ya kiafya. Lakini hayo hayakumzuia Woods kutekeleza yale aliyokusudia.
So one of our deputies did, as we were trying to de-escalate the situation, let her know, "Ma'am, we have people here that are allergic to bees. She said, good, good.
Hatimaye mwanamke huyo aliwekwa pingu na baadaye akafunguliwa mashtaka ya kuwashambulia maafisa wa kulinda usalama kwa silaha hatari nyuki. Na tukiachana na hayo ya watu washambuliao maafisa wa kulinda usalama kwa kutumia nyuki, tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya katika kaunti ya Murang'a, msikilizaji, ambako wezi wamefanya kitu kisicho cha kawaida wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Nation Media Group, Alhamisi wiki hii wezi walivamia kanisa moja na kuiba bidhaa na vifaa vyote vilivyokuwemo katika kaunti hiyo ya Murang'a, bila kuogopa kwamba waumini wanaoshiriki katika kanisa hilo wanalichukulia kama pahala patakatifu, ambapo kitu cha mwisho ambacho wangetarajia ni wezi kuvunja na kuingia na kubeba mali. Mmoja wa waumini anaeleza.
Ile imefanyika hapa sana ni aumo si popo ipo. Sababu kuna vitu, kuna system, kuna fence kama hii. Lakini sisi hiyo hatuna maana, lakini maana hiyo kile kitu kuna maana sisi ni kuabudu Mungu.
Msikilizaji, ingawa wezi ni jambo la kawaida katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, ni nadra mno kwa wezi kuvunja kanisa na kuiba kutoka kwa madhabahu.
Wezi wa haki ya mtu, wezi wa mali ya mtu, wezi.
Na kwa hayo kuhusu wezi wa ibao kwenye madhabahu matakatifu, naona muda wangu hapa studio unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kukupa kauli ya wiki hii kwamba siku za mwizi, hata kama anaiba katika maeneo matakatifu ya kuabudu, daima ni 40. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kuzianga, upero yako, Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu, dunia imana.
Ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuletwa kwako na yours truly hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi cha viji mambo, vituko, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kabla ya hapo pia ulikuwa na mwenzangu Abdu Shakur Abude akishirikiana na Kenneth Bwire katika mpango wa maswali na majibu. Usikose kuungana nasi wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine kama hicho. Basi mimi hapa naona muda unakimbia, lakini siondoke kabla sija kusomea muktasari wa habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini DRC, kituo cha mwisho cha ziara yake barani Afrika, amesema kwamba pande zote zinazozozana katika mgogoro wa kiusalama unaokumba mashariki mwa nchi hiyo zitaheshimu makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Wakati wa mazungumzo na rais wa Angola Joao Lorenzo na rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja pia na rais wa Rwanda Paul Kagame, Macron alisema wote wameahidi kuunga mkono kwa wazi wa makubaliano ambayo yanahitaji kwamba mapigano yasitishwe kufikia Jumanne wiki ijayo. Wakati huo huo, rais Macron ameahidi msaada wa euro milioni 34 sawa na dola za Marekani milioni 36 kwa eneo la mashariki mwa DRC lililokumbwa na mzozo, na kusema kwamba upande wowote unaotaka kuvuruga juhudi za amani unapaswa kukabiliwa na vikwazo. Na majimbo sita yanayoongozwa na upinzani nchini Nigeria yameiomba mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita, wakisema chombo kinachosimamia uchaguzi katika nchi hiyo kilivunja sheria na kanuni zake wakati wa kuhesabu kura, hati ya mahakama inaonyesha. Ni hayo tu kutoka hapa Washington.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema. kutoka hapa Washington DC.